ワンブートークス。
Hari ini spesial ya.
Spesial.
Seperti lagu yang di awal tadi, yang telah kalian mendengarkan. Kira-kira apa? Mungkin teman-teman yang
siapa tadi?
Queen.
Queen.
Mungkin teman-teman lihat dari Instagram di Bang Bung atau Instagram yang gue sendiri, Bang Aldri. Kita belum sapa. Apa kabar ya teman-teman ya? Semua sehat semuanya ya?
Semuanya pasti sehat.
Sehat, semua pasti sehat. Ya,
pasti selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ya. Amin.
Nah, kembali lagi nih. Tadi jadi setelah mungkin beberapa waktu lalu sebelum Lebaran tuh, ada pernah lihat di IG gue, tur di Jawa, itu kan tur di Jawa, tur di Java,
tur di Java, Java. Ya. Jadi itu nama touring,
touring jadi
yang gua, lu adain sendiri ya,
untuk diri sendiri,
untuk diri sendiri. Tapi gue lihat sebenarnya lu ngajak orang sih.
Tapi gak ada yang mau bes.
Wah gila sih. Nah tapi sebelum kita masuk lebih jauh,
jadi gue jadi ini ya, diwawancara ya.
Yoi, lu jadi bintang
tamu.
Lu jadi bintang tamu ya.
Lain waktu lu ya.
Iya. Nah sebelum gue nanya-nanya lebih jauh, pertanyaan pertama gue adalah, capek gak?
Capek banget pasti. Capek bes. Aduh itu luar biasa lah, namanya perjalanan 5 hari, Bes.
Oh, perjalanan 5 hari ya?
5 hari menuju Kudus.
Menuju Kudus. Tapi dengan apa?
Dengan sepeda.
Jadi gila,
mengayu dari Cipinang.
Dari Cipinang, Jakarta Timur.
Dari warungnya Mang Astan, Mang Edot.
Wow.
Nah, itu titik awal 0 gue tuh.
0.0 kilometer lo ya?
Menuju rumah kerabat gue yang di Kudus, di Kecamatan Bea di sana.
Kecamatan Bea.
Bea, baik. Baik.
Makanya gue denger kok Kecamatan Bea emang ada di daerah Jawa Bea gitu.
Kecamatan Baik, Kecamatan Baik sana. Okay. Jadi gue mampir ke sana, tujuannya emang sana. Terus perjalanan 5 hari.
Perjalanan
yang
5
menyenangkan
hari.
Dengan mengayuh sepeda.
Wow.
Dan gila. Sepeda itu minjem. Minjem sobat gue.
Yoi.
Sobat Papua kita itu.
Yoi. Bung juga itu.
Bung juga
Pace
juga.
Lebih tepatnya.
Pace.
Nah, waktu
ya, tapi tunggu sebelum panjang itu nggak hanya ini sih, nggak hanya sepeda yang gue pinjam.
Apa?
Sampai helm pun gue pinjam. Jadi mahal tuh, gue nyari helm mahal ya. Terus akhirnya intinya gue juga pinjam itu helm. Gue cari-cari mahal kan. Gue pikir gue mau perjalanan yang ini gimana caranya nyari helm kan mahal tuh. Akhirnya ada yang minjemin ya, gue pinjam aja. Jadi gue pinjam helm gitu, nggak hanya sepeda jadinya.
Nah itu kan capek banget pasti capek gila.
Nah, betis paha capek banget.
Itu kira-kira berapa hari yang diperlukan untuk supaya betis lu berasa normal lagi?
Berapa hari?
Nah, pemulihannya.
Sebenarnya kemarin tuh perjalanan gue tuh agak ini sih ya, Yogi. Kemarin kan lu tahu kan, gue sebelum bersepedahan gue naik gunung dulu.
Iya.
Jadi
banyak aktivitas lo ya.
Empat hari setelah naik gunung, setelah 4 hari setelah naik gunung gue sepedaan. Jadi gue turun gunung dari Wonosobo.
Naik gunung apa tuh?
Perahu.
Gunung Perahu.
Terus Dieng, turun Wonosobo. Terus kan masih pegel juga kaki kan. Terus masih berasa pegel Pak. Di hari Minggu, Kamisnya udah gue gas lagi naik sepedahan.
Iya.
Nah, pulang dari sana gue balik lagi ke perahu lagi, naik lagi.
Gila.
Jadi memang kalau betisnya itu sih baru pulih. Ini sekarang tanggal berapa sekarang?
Sekarang tuh tanggal
sekarang
19 Juni.
Jadi gue masih berasa kemarin di hari Minggu itu. Sekarang hari Rabu kan. Hari Minggu kemarin masih agak berasa pegal-pegal sedikit. Senin sih udah mendingan ini. Jadi cukup lama sih.
Tapi ada poin dimana lu ngerasa pegel gila. Pegel banget.
Kalau yang berasa pegel banget itu di hari ketiga pengayuhan.
Hari ketiga pengayuhan dalam perjalanan,
dalam perjalanan
ya? Di tengah-tengah perjalanan
gua
ya.
Pegel banget gue sampai yang apa ya, yang sampai menurut gue setiap gue break gue harus olesin inilah ya, minyak panas ya buat di kaki, di betis gue, di betis sama di paha ya, paha tuh paha gue tuh yang paling ini, paha bagian luar itu yang benar-benar harus di ini. Jadi setiap break setiap break 2 jam sekali tuh gue olesin jadi ini.
Iya.
Tapi akhirnya lama-lama udah enakan sih karena mungkin terbiasa.
Itu ada persiapan stretching, pemanasan,
oh, iya, apa pasti.
Senam. Kan itu kan lu kan cuma olahraga ya naik turun gunung kan. Sama muter-muter naik sepeda di Jakarta kan.
Jakarta sama,
untuk persiapannya.
Iya.
Nah itu stretching yang lu lakukan kayak olahraga gitu enggak. Apa?
Kalau olahraga biasa kan masih basketan.
Oh, masih basketan.
Basketan masih rajin tiap minggu.
Oh iya. Aktivitas lu banyak dong ya?
Banyak, olahragawan.
Gila, olahragawan.
Tapi gue waktu itu sih
hiking,
tapi
cycling.
Gue sempat. Jadi pas lama satu bulan sebelum ini kan, pas setelah gue pinjem sepeda itu dari bung kita itu, kawan kita itu, gue udah sepedahan ke kantor, ke kantor gue sempat sepedahan.
Ke kantor, nah, kantor lu
di ini di daerah Bantar Gebang itu kalau lihat pakai ini sekitar 21 kilo.
Bantar Gebang guys.
Jadi pulang pergi 42 kiloan kira-kira gue harus naik sepeda.
Pulang pergi 42 kilo, gila. Itu lu nggak takut bawa matahari?
Hah? Oh yes, nggak usah nonton tari. Anak laki katanya.
Masa laki takut sama bau matahari ya? Kan? Bau masa lalu aja lu hirup.
Tapi nah, apa lagi yo?
Jadi itu ya kira-kira persiapan lo ya, olahraga, naik turun gunung, paling olahraga ringan dan lu main basket
tapi
segala macam.
Sebelum gua mulai bermain sepeda maksudnya pas di hari H-nya gua dalam 5 hari perjalanan itu, sebelum awal-awal gua mulai gua harus pemanasan dulu pagi-pagi sebelum gua start naik atau sepeda gua.
Lari.
Enggak, itu senam-senam kecil lah.
Kayak, senam-senam kecil.
Kayak stretching biasa kayak lu main bola atau main voli atau main basket kayak gitu. Okay. Tapi emang enggak sekencang ini, tapi yang penting kaki lu sama pinggang lu itu lebih dipanasin lah biar nggak kaget.
Ini kan kota tujuan lo tuh kan Kudus.
Kudus.
Iya. Lo nggak pengen lebih dari itu?
Pengen bos. Dulu nih awalnya gue mau ke Surabaya bes.
Surabaya.
Tapi karena berhubung waktunya nggak cukup, gue hitung waktu kalau ke Surabaya gue butuh waktu sekitar 7-8 hari.
Wow.
Hitungan gue karena memang kan gue bukan expat yang jago-jago maksudnya pemain sepeda yang biasa-biasa. Ini lo ada pertanyaan nggak sih buat ketemu sepeda-sepeda lain? Karena gue akan cerita juga nih.
Nanti
ada.
Pelan-pelan.
Jadi emang tujuannya emang pertama Surabaya, tapi karena hitungannya wah nggak bisa waktunya gue harus kembali ke Jakarta, harus kembali kerja lagi. Ya jadi gue harus udahan. Iya, ada gue targetnya sampai Kudus. Nah, itu pun juga kalau gue kuat sebenarnya, tapi ya puji Tuhan kuat.
Oh ya, syukurlah. Lo kan jalan pakai sepeda jauh banget nih. Nah itu gue pengen tahu tujuan lo ngadain apa kegiatan ini tuh apa sih? Tour de Java. Lo ini tujuannya apa sih?
Pertama karena gue mengenang masa SMA. SMA pun naik sepeda.
Iya. Yeah.
Jadi kalau kemarin tuh ya gue pengen aja, gue paling terjauh tuh kemana gitu loh. Jadi ternyata gue pengen tembusin 500 km gue nih. Ternyata kalau sampai Semarang okay juga nih gitu kan. Ternyata kalau Semarang masih 400 sekian. Ternyata gue tembusin lah sampai Kudus. Kudus itu kan kebetulan punya kerabat di sana, jadi gue mampir lah di rumah kerabat gue.
Okay. Jadi tujuan lu bersepeda jarak jauh ini itu yang pertama mengenang masa SMA. Masa-masa di mana lu udah melakukan kegiatan ini tapi belum diabadikan. Karena sebenarnya udah ada teknologi untuk mengabadikannya, tapi kan waktu itu masih dalam posisi keterbatasan. Ya. Masih sekolah ya.
Masih kere
sampai sekarang juga masih kita kere. Masih ya tergolong
cuman
dalam
paling enggak sekarang handphone. Dulu zaman dulu kan masih belum punya handphone. Handphone juga nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ada handphone, ada data.
Iya.
Dulu 2G juga apa ya? 3G nggak ada kali apa sih dulu?
Ini namanya? Dulu
mono apa? Apalah? HSG gitulah itu juga nggak bukan ini gitu loh. Dan gue juga punya handphone. Waktu masa gue kerja pertama kali kerja 2004-2005 tuh jarang yang punya kamera pakai handphone. Itu handphonenya mah VGA coy.
Sekarang
kan sudah ada ini dan akhirnya bisa didokumentasikan.
Dan cerita soal handphone bisa teman-teman dengar di
kita kedua ya
podcast kita ya yang lain
yang
ya
sebelumnya
yang soal tanpa smartphone ya.
Smartphone yang kedua ya
kedua apa ketiga kedua.
Lupa udah banyak kita ya podcast kita
udah banyak sih cuma pendengarnya aja yang belum. Nah Itu perjalanan lu jauh banget tuh. Kira-kira dalam perjalanan lu itu ada gak hal unik yang lu temuin?
Kalau gue pribadi banyak sih hal uniknya. Tapi gini, gue sampai terkesima gitu. Bukan terkesima sih, gue juga baru tahu. Kan selama ini kita tahu bahwa penghasil garam tuh Madura.
Madura, oke.
Betul ya, Madura ya. Ternyata kemarin saat gue mengayuh sepeda gue, ternyata di Indramayu tuh ada petani garam.
Ada ya?
Ada petani garam, dan itu didukung oleh bank BUMN.
Iya.
Jadi
iya,
ada kayak kampung petani garam gitu. Nah, cuman gue lupa tuh tepatnya daerah mana gitu. Jadi ada di pinggir laut itu petani garam. Sampai gue merasa, oh ini ya gitu. Soalnya ternyata nggak hanya Madura penghasil garam ya.
Iya.
Kalau kan Madura atau kenapa penghasil garam, petani garamnya. Nah, ternyata di Indramayu pun ada.
Oh. Jadi hal unik yang lu temuin adalah daerah penghasil garam bukan cuma Madura ya.
Tapi ada
di daerah lain.
Lain.
Tapi ngomong-ngomong soal daerah penghasil garam, sebenarnya daerah gue juga ngasilin garam sih.
Iya.
Daerah pesisir pasti.
Pesisir.
Daerah pesisir pasti kan, rata-rata
penghasil gua garam. Sekolah, ya maksudnya gue belajar waktu sekolah itu taunya Madura paling terbesar kan.
Kurang tahu sih gue.
Kalau lu ceritanya gitu, jadi gue taunya gitu, jadi oh ternyata sini ada ini petani garam kayak gitu-gitu sih. Dan ya hal-hal uniknya adalah kita bisa menemukan banyak sih, ketemu banyak orang, ketemu banyak daerah-daerah yang memang selama ini nggak pernah kita singgahi lama ya.
Kan kalau kita misalnya naik bus, naik kereta, atau naik motor atau mobil, itu kan pasti tempat persinggahan kita kalau bukan
pom bensin
atau toilet umum.
Ya. Tapi satu ya, hal
nggak mungkin kita ya, mampir ke tempat yang aneh-aneh.
Nah, apalagi ke sekarang lewat tol tuh.
Yo, apalagi lewat Trans Jawa ya. Tol Trans Jawa.
Jadi sekarang udah mulai sepi jalanan ya, Pantura itu. Gue kan lewat Pantura. Yeah. Tapi yang satu hal yang paling yang dari Jakarta sampai dengan Kudus yang paling tetap tak berubah adalah keramahan warga Indonesia, yo.
Keramahan ya?
Iya, mereka tuh ramah sama orang gitu. Secara garis besar tuh mereka ramah-ramah sama seperti kayak gue pendatang, apa kan gue sebagai pewisata ya, apa sih namanya?
Wisatawan lokal.
Tapi mereka ramah, mereka tegur, mereka ngobrol. Enggak, ini tuh luar biasa sih, itu yang paling berkesan.
Iya.
Walaupun mereka beda daerah, beda itu, tapi mereka wah welcome lah gitu.
Itulah keramahan Indonesia ya.
Keramahan Indonesia
yang
itu
mulai kita jarang temui di Jakarta justru.
Tapi daerah-daerah masih welcome.
Itu juga yang gue temuin di daerah gue.
Oh, yes.
Waktu gue mudik kemarin. Nah,
Yogi gak mudik kemarin. Iya,
tapi itu nanti.
Nanti gak gue wawancara.
Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Jadi soal yang tadi, hal unik apa aja yang dia temuin, ya itu tadi. Ternyata dia akhirnya tahu kalau daerah penghasil garam bukan cuma Madura.
Iya, sama dapat ada makanan khas daerah tertentu gitu.
Oh iya.
Kayak misalnya kayak ke Cirebon, gue baru nyobain nasi jamblang tuh.
Nasi jamblang.
Okay. Jadi dibungkus sama daun jati. Nasi itu beda kan. Biasanya gue tadi daun pisang gitu kan. Karena daun jati gitu. Itu sih yang menarik sih buat gue.
Gue udah pernah nyoba sih kalau nasi jamblang.
Gue yang beberapa kali.
Iya, sip. Next question, Aziz. Ada nggak hal yang bikin lo pengen nyerah waktu lo mengayuh sepeda tua lo? Enggak, deng. Sepeda lo.
Ya, kalau nyerah itu...
Nyerah dan ya, pengen, balik, udah.
Pertama, gue sih ada tiga titik yang bikin gue pengen aja gitu. Mau udahan aja, males banget ini gitu. Pertama, hari pertama.
Hari pertama?
Iya.
Pasti cobaannya paling berat tuh.
Hari pertama ya kayak orang puasa.
Iya.
Nah, itu pas hari pertama itu gue kan lewat Cikarang, Bes. Panasnya nggak ketulungan, Bes.
Wow.
Panas banget. Terus di mana gue tuh yang masih ini
Cikarang yang masih dalam
Cikarang jauh Bekasi, ya Bekasi kan,
masih di Bekasi.
Masih Bekasi
kan, itu emang terkenal Bekasi. Waduh, coy,
panasnya gue sampai udah gitu siang-siang kan, aduh sekarang jam 2 siang kan. Itu gue udah aduh gila nih, kuat nggak nih gue ya, sampai gitu udah tuh berasa yang aduh ampun deh, ini gue bilang masih kuat nggak nih, gue kuat nggak nih gitu kan, yang tetap.
Soalnya kalau baru sampai situ lu balik,
iya, balik
masih
dekat, aduh gue balik aja, puter balik ya kan. Gue berhenti nunggu sore, gue balik aja ke rumah. Tapi kilometer kan masih dikit, tapi karena masih udahlah gue terusin. Nah, pas udah mulai ketemu Kerawang, wah udah beda hawanya,
adem.
Tanggung nih.
Tanggung itu masih jauh,
Tanggung. Tapi maksudnya udah layar sudah terkembang. Tidak kata untuk pulang. Itu sih, itu kedua titiknya adalah jalur Indramayu.
Iya, kenapa jalur Indramayu?
Jalur Indramayu itu jalur paling panjang yang enggak putus-putus gitu loh. Itu hari kedua, itu seharian tuh panjang banget. Itu kayak gue, aduh, nih kok enggak habis-habis ini jalur gitu, Mas Indramayu. Kecamatan Ondegan ini enggak putus-putus gitu loh. Karena kan gue ngerasanya kemarin hari pertama kan Jakarta, Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang. Terus daerahnya udah ganti kan, terus ketemu Kerawang. Kerawang udah istirahat tuh gue di Kerawang malamnya kan. Nah, besoknya start lagi, langsung dapat habis Kerawang, masuk Subang. Subang Indramayu. Nah, Indramayu enggak habis-habis, Bes. Sudah bahkan gue tembus sampai Cirebon tuh baru malam gue tembus.
Gila.
Karena gue harus start ke Cirebon.
Iya.
Nah, itu yang bikin ini. Nah, yang kedua, terus yang ketiga adalah hari keempat jalur Batang, Bes, Alas Roban. Naik turun, Bes.
Kayak puncak ya.
Kayak puncak. Cuman kalau puncak mungkin karena ini kali ya. Kalau puncak waktu zaman dulu gue SMA, gue naik ke puncak itu karena memang kita udah biasa lewat situ. Maksudnya
Udah familiar sama
daerahnya karena memang kita enggak harus dulu kan kalau lewat enggak bukan hanya naik sepeda. Naik mobil, naik bus, kalau kita jalan-jalan ya. Udah familiar abis ini. Nah. Cuma kalau ini kan gue belum familiar lewat jalur situ kan.
Iya.
Jadi gue yang udah benar-benar ini kapan lagi nih, kapan nanya sama orang sampai gue pom bensin mampir di swalayan gitu. Ini swalayan, mini swalayan gitu gue tanya. Oh, masih jauh Mas. Aduh, gue sampai ini udahan apa gue.
Udah sampai sana.
Eh, pas sampai turunan terakhirnya tuh akhirnya sampai Kendal kan. Wah, itu udah pas turun itu udah mulai wah yang udah senang banget deh. Akhirnya,
Kendal yang masih saudaraan sama Kim ya?
Apa ya?
Kim Kardashian.
Bukan.
Oh, kirain Kendal. Kendal Jenner.
Ya, bukan Kendal itu dipakai yang kayak sepatu, tapi ini Kendal yang enggak ada itunya.
Apa tuh?
Kendal. Lu jayu sih.
Biar garing.
Garing. Itu sih ya tiga titik ya bikin gua ini.
Iya.
Sama awal Indramayu baru sama pas robat.
Iya sih, emang paling krusial tuh emang di hari pertama. Terus pertengahan ya. Bisa dibilang pertengahan ya daerah Indramayu ya. Itu hari keberapa Indramayu?
Hari kedua.
Kedua.
Nah, itu juga hari kedua.
Terus Alas Roban hari?
Hari keempat. Pas hari ketiga sih udah asik sih. Maksudnya karena hari ketiga tuh masuknya udah habis dari Cirebon. Cirebon terus kan masuk Jawa Tengah. Masuk Brebes. Brebes masuk Tegal, Tegal masuk Pemalang. Jadi udah tiga daerah. Jadi kita merasa senang gitu loh, udah nyampe sini gitu. Kalau ini sepanjang jalan masih aja mereka ini masih bahasa yang Indramayu nih, panjang banget Indramayu. Sampai gue pulang ngobrol sama teman gue, mereka bilang, jangan lo ngayuh sepeda, kita bawa mobilnya bosen dong lewat Indramayu, jalur panjang katanya, kalau lewat jalur panturanya. Oh gitu.
Iya, ternyata gitu ya, Indramayu itu jalur yang membosankan ya.
Iya, panjang, karena panjang aja gitu loh, gak putus-putus.
Nah, next question. Kan ini perjalanan lo jauh, dan kebetulan perjalanan lo ini diadain di saat event mudik.
Event mudik.
Ini kan lagi event mudik, waktu lo ngelakuin tour di Java ini. Nah, itu kan pasti banyak fasilitas untuk pemudik yang lo temuin di perjalanan lo. Nah, fasilitas apa aja yang paling lo suka dari fasilitas event mudik itu?
Nah, kebetulan dari fasilitas mudik itu banyak yang kalau gue pribadi, gue selalu berhenti di pos-pos mudik milik BUMN atau milik yang resmi. Pertama gue di Bina Karya punya. Bina Marga. Yang biasa bikin jalan.
Iya.
Itu asik. Itu lo, dia karena di daerah Kerawang yang berbatasan sama Subang. Karena mereka punya kewajiban kan, kayak mereka punya CSR gitu kali ya, punya kewajiban untuk buka-buka posko. Nah, gue berhenti di sana. Itu mereka ramah-ramah dan kita tuh lebih merasa aman lah gitu loh.
Iya.
Jadi kayak gue datang terus dikasih dikasih apa namanya es buah, mantul bes. Oh lu mau kopi, mau sirup ada. Terus sampai gua juga dikasih mie instan, dibikin mie instan sama mereka.
Dibikinin
wow. bes, tinggal makan. Tapi pakai tuh inilah. Terus berikutnya.
Tapi itu semua free.
Free
gila.
Free.
Gokil.
Nah terus berikutnya hari kedua di Indramayu di poskonya kantor pos. Itu gua sampai dapat dikasih baju buat kenangannya. Jadi iya, mereka kan ya, jadi mereka sampai ada pijet gratis juga.
Pijet gratis.
Lo ada kue kan sebulan. Banyak pemudik yang nggak puasa, pasti banyak yang nggak puasa
pasti
tuh.
Pasti banyak. Soalnya biasanya musafir.
Musafir. Ya. Itu teman-teman yang itu lebih paham lah.
Iya iya iya.
Nah itu dikasih ada lo mau minum, mau dibikin, mas bikinin teh mas sampai dibikinin teh sama mereka. Terus ada ya dari segi kamar ya pasti sih kalau kayak gue sih ya segi kamar mandi ya kamar bersih mandi, apa iya. bisa mandi itu iya, iya. di tempat-tempat gitu
buat lo bersih-bersih terus buat lo nyuci-nyuci mungkin
kayak di hari ketiga gue di Cirebon gue di poskonya Basarnas Nasional ya Basarnas Nasional itu dia sistemnya kayak tenda
oh iya
tenda pengungsi ada ya. Dom itu yang besar. Nah cuma tempat tidurnya itu bes yang lipat bes yang lipat ya kayak tentara itu
taktikal ya?
Itu nah itu kayak gitu jadi kita tempat di situ lebih aman yang pasti ngecas gratis bes
oh itu yang paling penting sih ya.
Nah ngecas gratis tapi yang paling penting adalah gue tahu tuh
apa tuh
bahwa handphone gue adalah handphone nggak boros baterai
iya
karena gue ngecas malam doang jadi nggak perlu apa
nggak perlu ngecas pakai power bank ya?
Walaupun gue
pinjam ya?
Power bank adik gue
pinjam ini
juga
perjalanan
gua.
Pinjam sih sebenarnya lebih cepat lebih tepatnya tur de pinjam
udah terus gue berikutnya berhenti di yang hari ke malam ke tiga itu gue berhenti di posko pramuka Pemalang nah, itu sama dia kalau dia kerjasama sama kecamatan.
Oh, kantor kecamatan.
Kantor kecamatan. Jadi kerja sama kantor kecamatan, dia bikin saungnya itu yang tempat balai pertemuannya jadi tempat buat posko mudik. Itu juga ini sama tempatnya pakai terminal teknikal gitu.
Oh. Tapi gue lihat di Insta story atau WhatsApp story lo, itu tempat tidurnya kayak di lantai
itu,
gitu.
Itu beda lagi.
Itu beda.
Nah, itu pas hari ke malam keempat itu di Semarang.
Oh, di Semarang.
Itu Pramuka Semarang. Oh. Itu juga kerjasama, mereka kerjasama sama
kantor kecamatan
setempat. Okay. Nah itu benar baru ya kayak Insta story gue itu dia kayak barak tempat kasur gitu.
Tuh, enak tuh kayak kelihatannya nyaman.
Nah, itu sama sebenarnya itu dapat makan juga. Nah kalau di sana
terus sempat tidur di situ yang
tidur. Kan gua, karena gue malam tidur bes kagak jalan.
Iya. Nah, itu kondisinya udah sore sih ya.
Ya pokoknya gue kalau gue itu batas gue jam 5 atau jam 6 udah mulai harus mulai nyari tempat untuk istirahat. Karena gue pernah nyoba di hari kedua. Gue gas malam itu agak serem sih.
Iya.
Karena mobil apa bus-busnya motor-motor gila-gila.
Larinya pada kenceng ya.
Kenceng.
Jadi gua, kondisi jalan juga sepi kan.
Lagi pula kondisi jalan kan namanya kita penerangan pakai lampunya itu juga belum
lampu terlalu, kecil.
Lampu kecilnya sepeda kan
terlalu terlihat.
Kayak gitu-gitu. Jadi gue juga yang menghindari itulah.
Iya. Lebih baik sih seperti itu.
Ya.
Ya kurang lebih itu perjalanan pas mudik tuh ternyata sangat menyenangkan ya karena iya. banyak fasilitas yang lo temui. Nah, selain fasilitas yang lo temui, kan pasti juga banyak orang mudik yang lo temui nih di perjalanan lo. Nah, itu ada enggak yang mudik pakai sepeda kayak lo?
Ada, Bes. Jadi ternyata gue ketemu komunitas Godik.
Godik.
Goes Mudik.
Goes Mudik.
Goes Mudik ternyata pas gue ngobrol-ngobrol yang terdaftar di Goes Mudik itu ada 186 orang. Yang goes pakai sepeda
Jakarta
ke kamu masing-masing wow. Ada yang ke Jawa Barat Jawa ini gitu loh
100 lumayan banyak
186 tuh. Orang itu yang terdaftar
itu berangkatnya bareng semua atau?
Ya mereka tuh dilepas di mana kalau nggak salah tapi ada kok mereka dilepas cuman gua lupa di mana jadi mereka bareng ini dan ada posko-poskonya bes jadi ada posko-poskonya
posko-nya posko di sepeda ini
posko sepeda di Kerawang ada lalu di daerah Subang ada nah gua sempat mampir di poskonya Federalis di Indramayu.
Ada bengkel juga sih.
Sebenarnya mereka enggak ada bengkel, cuma mereka bantu teman-teman yang ada kendala. Kemarin juga ada teman-teman yang terkendala tuh ditabrak ibu-ibu. Itunya gearnya patah. gear yang kecil patah ya,
buat parah.
Bit over gear over itu patah. Akhirnya dibikin untuk sampai di lokasi Federalis itu, rumah Federalis itu yang di Indramayu. Itu diakali sampai single gear. Jadi lu bisa kebayang jalan dalam single gear, tanjakan tuh ini apa tetap single gear jadinya. Akhirnya baru sampai di lokasi di Indramayu, teman-teman dari Federalis bantu untuk menggantikan. Mereka jadi udah beli, mereka udah komunikasi, dibeliin itunya, akhirnya diakalin, dibenerin, akhirnya bisa untuk ini. Karena itu mereka dia mau pulang ke Kuningan.
Iya.
Bisa bayangin Kuningan kan jalan naik turun, Bes, pegunungan.
Oh, gila, itu pegunungan.
Kalau single main gear juga. Kayak gua zaman SMA, gua ke puncak juga single gear dulu.
Iya sih, tapi kan betul betis masih muda
aja. Iya, coy. Tapi kan betis gua sekarang juga gede juga, Bes.
Oh, jadi banyak ya teman-teman.
Banyak. Dan kita jadi ini, tapi mereka
jadi kenal.
Mereka gokil-gokil, Bes.
Gila-gila
ya.
Tujuannya lebih jauh dari lu atau?
Ada yang ke Pasuruan ada.
Pasuruan?
Ada.
Gila, Jawa Timur dong.
Jawa Timur, kampungnya Mbak Inul.
Mbak Inul.
Itu
banyak jalan lobang kalau Pasuruan tuh.
Gua enggak tahu.
Inul, Mbak Inul kan ngebor.
Iya.
Bukan ngecor.
Iya. Itu gua juga cukup wah, ngikutin mereka berat, Bes. Kencang-kencang mereka larinya. Sprintannya.
Enggak tahu. Terus sepedanya sama.
Beda. Mereka emang spesialis touring.
Oh.
Kalau gue MTB.
Apa tuh? Mountain bike. Iya.
Jadi emang beda juga sebenarnya.
Tapi termasuk nekat sih lo bawa sepeda yang dengan spesifikasi
mountain bike. Tapi ada juga beberapa yang MTB juga.
Oh, sama.
Cuma mereka sama-sama ini aja. Modal berani doang. Nah, kalau gue cuman mungkin salah satu yang MTB yang cukup jauh.
Iya. Tapi lo enggak modal sebenarnya.
Enggak modal, minjem. gue modal ya. Jadi gue mau modal itu akhirnya gue modal ini loh.
Dengkul.
Apa bagasi?
Oh, bagasi.
Bagasi itu gue beli. Daripada gue pikul tas ya kan, mendingan gue beli bagasi itu.
Iya. Oke.
Bagasi belakang sepeda gue itu gue beli tuh. Akhirnya jadi milik yang punya sepeda. Tapi kalau gue beli sepeda gue minta aja deh. Jadi dulu kenapa gue punya sepeda? Karena dulu gue punya sepeda juga Federal, tapi karena hilang ya sudah mau ngapain.
Oh iya, yang dulu lu pernah bawa ke kantor lu
ya, kan hilang ya sudah. Oh dulu ya waktu kantor lama sempat naik sepeda juga kan?
Sempat naik sepeda.
Sempat juga. Oh jadi lu ke kantor lama atau di Kuitang juga sempat naik sepeda, sempat sepedahan juga. Hmm. Seperti itu.
Tapi emang nih anak nggak takut sama bau sih.
Iya.
Karena bersepeda di Jakarta tuh apalagi berangkat ke kantor itu. Kemungkinan besar akan mengalami
bau asap,
bau asap benar. Dan bau matahari itu nggak bisa dihindarkan.
Yes.
Terus buat istirahat atau mandi, atau lo nyuci nggak sih?
Nyuci, sempat.
Nyuci baju ya?
Nyuci baju. Jadi gue beliin sobes.
Buat istirahat mandi di pos-pos yang
posko-posko itu. Itu posko-posko ya, makanya gue bilang gue senang posko-posko yang pemerintah yang resmi gitu ya, di ada badan
jadi
resmi.
Aman ya,
lebih aman pertama, lalu kamar mandi bersih, Bes, bisa mandi apa gitu kan. Terus akhirnya gue sempat bisa ngocok, ya gue nyuci ngocok-ngocok baju lah. Ngocok-ngocok baju, ngocok-ngocok underwear. Ya, cuman celana aja yang gue nggak kucek-kucek.
Kenapa?
Ya maksudnya agak nggak inilah gue
sarungan lah lo.
Ya enggak lah, gue baju ini celananya gue nggak kucek-kucek.
Tapi berapa banyak tuh baju yang lu bawa?
Nggak banyak, karena banyak bajunya ya? yang gue cuci itu besok gue pakai lagi.
Kira-kira berapa banyak baju yang lu bawa?
Gue bawa 4 doang.
4 doang, 4.
Terus
celana?
Celana bawa 2.
2 ya?
Iya, sarung gue bawa.
Sarung lu bawa?
Buat tidur. Nah itu tapi apa namanya, pas bawa 4 baju tapi jadi 5. Karena dari
kantor pos
dapat baju, dikasih kenangan baju. Karena gue mampir di tempatnya dia. Itu terus itu sih gue sempat nyuci. Jadi tapi enggak nyuci, cuma dikocok-kocok biar enggak bau ini kan.
Biar enggak bau matahari.
Biar bau matahari buat besok.
Menimbulkan biang keringat ya.
Besok dipakai lagi buat ini. Karena tidur ya gue pakai baju ganti buat tidur. Nah, baju 2 baju terakhirnya ya buat gue di Kudus aja, buat harian di Kudus gue aktivitas. Kan gue udah selesai sepedaan.
Nah, tiap lu sampai ke kota-kota, belum sampai kota tujuan ya, baru sampai di kota-kota checkpoint lu misalnya, itu perasaan lu gimana?
Senang, Bes. Jadi kalau lu ngeliat dari jauh tuh udah kelihatan pelang selamat datangnya ini. Wah, lu semangat, ngebut pasti. Wah, kayak ngebut.
Ya sih, kayak
tapi kan udah dekat berhenti, Bes.
foto.
Foto dulu, selamat datang. Waktu lewatin.
Iya.
Jadi lo nggak langsung lewatin, tapi lo berhenti dulu sebelum ini.
Foto karena sebenarnya foto tuh salah satu ambisi yang secara tidak langsung lo sih.
Iya.
Karena kan perjalanan lo waktu untuk mengenang masa SMA ini kan.
Tapi
sebenarnya
salah satu pujian juga, wes.
Iya sih.
Ikut gitu, ya kan orang besok nanya, Dri lo pernah touring nggak?
Iya.
Pernah. Kemana? Ah, paling jauh gue Kudus. Oh, iya. Terus kalau orang pakai motor apa? Enggak, gue naik sepeda. Kan,
gila.
Gokil.
Nah, gitu. Pas sampai Kudus gimana tuh?
Woi, senang banget.
Senang banget ya.
Senang. Itu kayak
susah lah digambarin dengan kata-kata.
Gue nggak hanya Kudus. Setiap, ya memang Kudus sebagai wah gila, luar biasa gitu loh. Sebenarnya gue sampai di setiap, ya itu euforia lu pasti setiap sampai tunggu selamat datang itu tuh membuat lu menjadi apa?
Kayak
senang. Jadi ada semangat baru lagi, semangat baru lagi. Nah, memang pas sampai. Memang yang sebetulnya Kudus yang paling yang pecah itu ada dua. Masuk Kendal, Semarang sama Kudus. Jadi ada tiga. Kalau Kendal kenapa? Ya karena setelah gua melewati Alas Roban yang menyakitkan itu, Bes.
Yang treknya benar-benar berat ya.
Oh, udah gitu udah terus Semarang. Wah, Semarang tuh kayak wah euforia gue Semarang gitu. Wah, Semarang nih gue. Enggak nyangka seandainya gue enggak kuat pun sampai Semarang pun orang kan kenal, lebih kenal Semarang. Mana Semarang? Gila gitu.
Terharu lu sampai
terharu.
Kudus.
Orang kadang ada yang enggak hafal peta, Bes.
Enggak
tahu peta mana Kudus sama Semarang jauh mana. Terus dia tanya, "Wah, sampai ini kok enggak ke Semarang sih?" Jadi, "Dri, lu sama mana sampai Kudus? Kok lu enggak ke Semarang?" Lah itu lewat Semarang dulu baru Kudus. Oh iya ya, jadi mereka pikir Kudus itu pas sebelum Semarang.
Iya.
Tapi mereka pikir jadi Semarang tuh kayak karena kota besar kali ya.
Oh, iya.
Jadi orang lebih tahu. Euforianya seperti itu.
Tapi itu lu lewatin Pati gitu enggak sih?
Pati enggak, Pati sebelumnya, Bes.
Oh, Pati sebelumnya.
Jadi Semarang, Kendal, Semarang, Demak. Kudus.
Semarang, Demak.
Baru lu ke Pati.
Oh, jadi Pati itu lebih jauh dari Kudus.
Ya? Lebih jauh. Ya. Nah itu ada kemarin tuh di posko Pemalang.
Iya.
Gue dibangunin sama temen gue yang mau di Kepati. Dia liat Instagram gue.
Iya.
Dibangunin gue lagi tidur. Kurang aja. Gue orang asem tuh gue. Namanya Dimas Arianto tuh. @DimasArianto Instagramnya.
Oh iya. Lu wajib banget dengerin ini karena ada nama lu.
Iya.
Iya gak Dim?
Jadi dia yang videoin gue lagi jalan juga. Pas lagi jalan itu ya, kalau gue naik sepeda dia ada di instastory gue ya. Lagi jalan tuh dia videoin.
Nah itu kan gue juga lihat lu sempat mampir ke salah satu pantai. Itu di daerah mana?
Itu daerah Tegal, Bes.
Daerah Tegal ya?
Daerah Tegal.
Itu memang pantainya tuh memang lu lewatin?
Pinggir jalan, pinggir laut. Banget. Akhirnya gue sebentar untuk foto-foto. Sayang dong udah lewatin.
Iya lah
kan, orang gratis sih ini.
Iya. Itu sih
emang
yang
ancol bayar.
Iya. Udah gitu ngelihat air yang gak ada ombaknya lagi.
Iya, tenang sore gitu.
Tenang.
Tapi gue kan karena single solo
fighter
trip. Iya kan, jadi gue mbak tolong dong mbak foto saya. Kayak gue tolong orang aja foto
cuek aja. Iya. Nah ini itu kan perjalanan lo Tour de Java by Aldri. Yes. Bang Aldri. Nah itu perjalanan lo yang lo tempuh selama 5 hari terus sebenarnya ini tujuan lo untuk membuktikan ambisi lo di masa muda. Yang ingin mengayuh sepeda sejauh-jauhnya. Sampai dimana lo harus sini aja lah gitu. Iya gak?
Iya.
Nah itu kira-kira ada gak pesan-pesan lo untuk para pengejar ambisi dan pembukti mimpi yang gila kayak lo?
Sebenarnya gak gila sih. Sebenarnya semua terukur. Gue tahu fisik gue sampai mana.
Iya.
Ya kan, pertama itu. Gue juga nggak segila, nggak orang bilang ya. Orang
sebanyak yang lebih gila, tapi kan
gila.
Yang gue kenal kan lo.
Jadi gini, tapi segala sesuatunya itu orang kayak gue itu gue mengukur kekuatan. Kalau gue nggak kuat, gue orangnya nggak maksakan. Gue target gue Kudus gitu. Kalau nggak kuat, gue nggak kuat di mana atau gue apa kayak udah nggak di mana, ya gue akan nggak memaksain diri gitu loh.
Iya.
Karena ini bukan hanya bicara tentang fisik yang bukan bicara pencapaian, tapi bicara fisik gue yang mungkin bisa dibilang udah cukup umur ya.
Asik, cukup umur untuk menikah.
Untuk menikah itu beda lagi, Bes. Maksudnya udah umurnya udah kepala 3, udah
okay.
Udah enggak seperti muda lagi gitu kan. Enggak seperti waktu zaman SMA. Nah, tapi itu kalau gue harus paksakan sampai akhirnya gue cedera atau apa, next kedepannya gue nggak bisa melakukan hal yang sama lagi gitu. Oh, iya, nah, iya, maksudnya iya, gue bisa mengulangi hal yang sama lagi. Oh, kalau hari ini gue nggak kuat, mungkin yang di waktu yang akan datang bisa kuat. Dan gue juga penuh dengan perhitungan gitu loh. Oh, gue juga melihat nih, kali kalau misalnya di sini gue harus kemana, di sini gue harus kemana gitu. Kalau ada hal-hal yang memang membahayakan gue ataupun apa gitu kan, itu pun harus diperhitungkan. Jadi nggak sekonyol yang dipikirkan.
Iya.
Oh, lu konyol lu gitu. Ada.
Lu melakukan hal gila tapi dengan
perhitungan
dan terukur ya.
Dan gue juga saat perjalanan itu nggak sembarangan jalan. Jadi gue bikin perjalanan gue tuh satu hari tuh bikin seperti gue bikin 4 sesi bes.
Iya.
Yang wajib harus gue lakukan. Mungkin teman-teman berpikir, wah gila lu naik sepeda gitu nggak capek, istirahat gimana gitu. Nah itu gue, kalau gue mau cerita sedikit, gue membagi satu hari itu ada 4 sesi perjalanan gue.
Sesi pertama?
Sesi pertama di pagi hari.
Iya.
Pagi hari itu jam 7 sampai jam 9 pagi.
Oke.
Nah, dan jam 9 pagi, jam di antara jam 7 sampai jam 9 pagi itu, di jam 8 tuh gue pasti 5 menit berhenti. Berhenti. Nah, berikutnya yang jam 9 itu ya, sampai jam 9, gue harus berhenti. Jadi gue nggak paksa. Walaupun orang lagi enak-enaknya tuh, gue harus berhenti. Gue harus istirahat setengah jam.
Oke.
Gue duduk istirahat setengah jam, minum. Jadi memang fokus, terus lebih tenang lagi. Nah baru tuh gue mulai setengah 10 sampai jam 12 gue start lagi itu. Nah, itu masih enak tuh buat ngegas, karena masih siang tuh masih tenaga masih penuh kan. Jalan sampai jam 12. Nah gue wajib berhenti bes. Wajib berhenti, harus cari makan.
Iya sih.
Makan sampai jam 2. Gue disiplinin sampai jam 2. Sampai jam 2 siang tuh gue istirahat. Jadi gue makan, terus gue sempatkan tidur siang.
Oh.
Kayak beberapa tempat gue, jadi gue cari tempat yang mana yang enak biar bisa gue tidur siang. Walaupun gak tidur, gue bisa rebahan, melonjorin badan gue biar bisa lebih tenang gitu.
Lebih tenaga lagi ya.
Lebih tenaga lagi. Nah baru jam 2 sampai jam 4 sore gue start lagi sesi ketiga tuh.
Sesi ketiga.
Nah sama diantaranya kita pasti istirahatnya. Nah setelah itu sampai setengah 5 kan, satu jam sampai setengah 5 gue istirahat lagi setengah jam, baru setengah 5 gue gas sampai jam 6. Paling lama jam 6, paling lama jam 7 atau setengah 7 gue harus cari tempat lagi untuk break. Nah, jadi gue gak yang konyol.
Yes.
Wah terus gitu. Jadi gue harus
pompa terus.
Pompa. Nah malam break istirahat.
Okay.
Gue duduk. Ya maksudnya karena di tempat posko kan gue ngobrol apa. Kan udah mungkin tiap hari gak ngayuh sepeda kan. Kayak gitu. Jadi emang tetap termanage waktunya itu di manajemen waktu lu harus tahu lu kapan.
Iya, harus disiplin.
Harus disiplin karena kalau enggak lu bisa ngerusak fisik lu juga, lu paksa otot. Apalagi memang jujur kalau jam 9 tuh lagi enak-enak ya untuk terus ngegas.
Ngegas terus.
Tapi kan kalau lu ini nanti kalau kram apa malah jadi lu enggak bisa mencapai tujuan lu yang lu pengen kalau lagi kram gitu.
Jadi kuncinya disiplin. Tahu batasan diri.
Tahu batasan diri, jangan konyol juga.
Jangan konyol juga.
Kalau lu untuk mencapai, jadi lu emang punya time-nya gitu loh.
Iya, iya. Jadi ya, tujuan lu memang gila-gilaan, tapi ya lu juga harus tahu.
Harus sayang badan juga.
Iya sih. Emang sih benar juga, kalau lu terlalu gila dan lu melampaui kemampuan diri lu sendiri, yang rugi justru lu sendiri juga.
Lu gak bisa, kalau sampai gua paksain, misalnya gua lagi enak gitu, ngejar apa, kalau gua ini... misalnya lutut gue jadi kena, jadi cedera.
Next
ke depan lo akhirnya merusak kesenangan gue. Gak hanya sepeda kan.
Iya.
Basketan gue juga gak bisa lagi atau apa gitu kan. Gue juga mengukur itu juga. Nah contoh tapi ya kayak gitu. Misalnya ya hari kedua itu gue harus sampai Cirebon target gue. Ya malam pun gue mainin. Tetap gue sempet main malam. Cuman sampai Cirebon ya sudah. Padahal mas lagi abis istirahat panjang tuh sampai Cirebon lagi enak-enaknya nih untuk ngegas lagi.
Iya.
Tapi udah pas sampai posko Basarnas harus gue berhenti. Oh ini udah tempat paling aman. Karena gue nggak tahu di depan tuh ada posko apa lagi yang membuat
diri lu merasa aman.
Kita istirahat dengan aman, sepeda kita aman gitu kan.
Iya. Gitu. Saya nggak lucu juga lo tur de Java touring pakai sepeda tiba-tiba bangun sepeda
hilang
mana?
Orang ya maksudnya nggak hanya itu kan handphone apa gitu kan.
Iya.
Ya,
keselamatan diri
sendiri. Karena ada beberapa ya teman-teman gitu juga yang handphone hilang kalau di ini kan charge tuh handphone hilang. Atau ada yang viral itu gear makan digetok harganya.
Oh iya.
Gila-gilaan.
Itu gila sih.
Terus gue menghindari viral yang kayak gitu.
Itu nah ini pertanyaan selanjutnya ini soal berapa biaya yang lu habisin?
Kalau biaya yang dihabisin dalam perjalanan ya?
Dalam perjalanan. Nah,
di luar yang
di luar persiapan.
Kelengkapan apa-apa ya. Itu kelengkapan kayak minjem tuh.
Makanya gue gak nanya itu.
Nah, jadi di luar selama perjalanan itu gue seingat gue itu gue menarik uang itu 500 ribu.
500 ribu.
Nah 50 ribuan 10.
Oke.
Sampai dengan di Semarang itu masih ada 150 ribu.
Itu lo habisin buat apa aja tuh uang?
Nah ini 350 ribu itu untuk makan dan untuk minum. Dan itu okay, paling banyak minum
untuk konsumsi lo ya.
Konsumsi ya. Itu makanan makanan gue gak yang banyak yang mewah-mewah. Makannya biasa aja gitu ya. Makan warteg. Ada yang gue makan yang 10 ribuan yang 13 ribu, yang kayak gitu-gitu. Terus yang 20 ribu. Nah, itu sebenernya gak ini kan. Jadi yang paling boros adalah minumnya.
Minumnya emang
gue minum aja sampai 3 botol 3 liter 3 botol berarti pas setengah liter ya.
Iya.
Yang botol gede botol itu gede, belum ya. Air putih ya. Itu belum termasuk yang
minuman
kecil kayak entah susu apa ya, cincau gitu kan, yang isotonik gitu kayak gitu. Itu belum termasuk, tapi yang pasti sehari itu 3 botol aqua yang besar. Pas setengah literan itu habis.
Wow.
Berarti kalau dicampur-campur sama ini ya bisa 5 literan habis.
Iya. Tapi cukup ini sih, cukup hemat ya perjalanan.
Perjalanan hemat.
Sampai Semarang masih menyisakan uang 150 ribu.
Puji Tuhan juga.
Baik terbantu sama posko-posko.
Posko-posko ya. Dan gue juga nggak ada kendala sama sepeda gue. Sepeda yang gue pakai tuh nggak ada kendala apa-apa.
Iya sih.
Pokoknya sampai inilah, sampai Semarang itu sampai ya besoknya sama sampai Kudus pokoknya masih 150 ribu.
Wow. Cukup hemat.
Cukup hemat. Uh-huh. Ya itu hemat dalam perjalanan.
Iya.
Maksudnya karena gue nyarinya murah-murah gitu kan. Uh-huh. Tapi enggak setelah lo beli tiket kereta dan lo mengirim pulang sepeda itu.
Nah itu kirim sepeda kan. Ini kondisinya dia udah sampai Kudus. Terus dia pulang kembali ke Jakarta naik kereta. Nah ini untuk proses kirim kembali sepeda itu seperti apa?
Gue ke kantor pos.
Kantor pos ya?
Pertama gue pengennya ke salah satu perusahaan ini kan, perusahaan
jasa pengiriman
swasta. Oh, itu pas gue tanya setengah harganya sekitar sampai 700 ribuan, hampir 800 ribu.
Dalam.
Ke Jakarta. Akhirnya kemarin pas mau ngirim itu ke ini, ke jasa itu, gue lewat kantor mas masih buka. Gue tanya, Bu bisa kirim sepeda nggak? Bisa mas, tapi nggak di sini, ini kantor pos kecil. Kalau mas mau yang di Kudus itu dekat alun-alun Kudus, Simpang 7.
Buka
di sana bisa. Kalau sini saya nggak bisa karena sini kita nggak ada yang pick up, nggak ada yang angkut. Gue tanya berapaan? Paling sekitar 300-400 ribuan, kan jauh bes.
Iya.
Akhirnya udah gue gas, ternyata di sana pas sampai sana totalnya 335 ribu.
Berapa hari?
Gue lupa ya, itu pokoknya hari setelah Lebaran baru dijalanin lah.
Oh, pasti, jadi sepedanya udah nyampe atau belum?
Gue dulu ada nyampe. Udah gue pulangin ke yang punya.
Oke. Paling enggak sepedanya udah mengarungi perjalanan
jauh. Walaupun ya, orangnya enggak kemana-mana, sepedanya udah gue pakai jauh lah.
Iya.
Itu okay, paling berkesan sih.
Jadi ada enggak rencana next trip?
Next trip ada.
Tour de Java lo. Ada. Masih Tour de Java atau udah?
Pengennya sih menuju Denpasar.
Ghost to Bali.
Gue mau bikin beli judulnya sebenarnya apa?
Apa?
1000 km++.
1000 km++.
Iya, karena kan memang ke Bali kan sampai 1000 km lebih kan. 1100 berapa gitu. Sampai Denpasar. Jadi gue mau Jakarta Cipinang, warung kebanggaan gue itu. Titik nolnya menuju Denpasar.
Menuju Denpasar.
Itu sih pengennya.
Next trip ya. Tapi belum tahu kapan. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah dengar cerita ini dan pengen gabung, bisa nggak? Asik nggak?
Bisa, boleh.
Ya? Kontak kemana tuh?
Boleh ke DM ke ini kita.
Instagram kita. @thebangbung.
@thebangbung atau Instagram gue @ferilan.aldri.
Yoi.
Kalau mau ke Yogi juga boleh.
Ke gue juga boleh @yogi_anantas_. 3GP.
Nanti lo bisa ikutan mainan sama kita-kita. Tapi ke depan Yogi mau ajakin gue ke Bogor atau ke Sentul untuk bersepedahan.
Ya, melatih otot kaki gue. Yang mulai lemah. Karena dengkul Yogi, yang
Yogi
mulai
jarang olahraga.
Asik, dengkul yang mulai tergoyang.
Jadi itulah.
Ya, itulah perjalanan seorang Bang Aldri dalam menjalankan kegiatan dia touring,
mengisi liburan
Tour de Java
KW,
yang dia entah sadar atau enggak, itu pas dia sampai Kudus itu bertepatan dengan hari sepeda internasional.
Gue nggak sadar sebenarnya.
Gak sadar. Tapi itu benar-benar pas banget, Bes. Ya. Jadi kayak lu tanpa sadar lu lagi ngerayain hari bersepeda internasional di tanggal tersebut. Tanggal berapa?
3 Juni.
Tanggal 3 Juni, benar banget.
Berarti kemarin menyambut ini sih, menyambut ulang tahun gue juga.
Iya. Menyambut atau?
Menyambut ulang tahun gue. Ulang tahun gue tanggal 5. Oh, jadi ya, paling enggak gue berkesan, oh tanggal 5. Di umur gue yang kesekian, gue menyampaikan sampai Kudus.
Iya.
Kebanggaan.
Gila emang.
Gok skill.
Nah itu dia.
Jadi tunggu si Yogi, lu juga gak percaya kan. Awal pikir gue jalan sama siapa tuh kalau sendiri itu kan.
Iya. Awalnya gue gak tahu kalau lu sendiri.
Sampai pas lu di mana sih, lu tanya gue, lu sendirian sampai di Cirebon gak salah. Lu sendirian Besi? Ya gue sendirian. Lu gila ya.
Gila emang. Nah itu dia kisahnya Bang Aldri dalam mengarungi 100 ribu.
Enggak, 500.
Oh, 500.
500 berapa sih itu? 540 sekian.
540 sekian kilometer dengan sepeda. Jakarta hingga Kudus dalam event yang dia buat sendiri, iya. Tour de Java.
Dan untuk diri sendiri? Teman-teman boleh nungguin lagi nanti.
Oke.
Okay. Apa? 1000 kilometer plus-plus.
1000 kilometer plus-plus Jakarta dan Pasar.
Plus-plusnya bukan yang negatif.
Iya. Dan mungkin ada sponsor yang mendengar kita?
Boleh. Sponsor kita.
Sponsori sepeda aja. Yang penting
jasa pengiriman juga boleh.
Iya, boleh.
Baju. Minum isotonik.
Jangan kebanyakan.
Enggak apa-apa, banyak.
Soalnya kalau eventnya lu adain lagi nih, bagus kalau bertepatan sama event mudi, kalau enggak.
Gue sih pengennya rencananya libur Natal, Bes.
Libur Natal ya.
Di tahun baru gue di Denpasar.
Denpasar.
Di Bali.
Yoi. Oke, sekian dulu obrolan gue, Bung Yogi, dengan Bang Aldri yang telah
berdiskusi tentang pengalaman gue.
Ya, pengalaman bersepedanya. Untuk teman-teman yang mau ngirim kritik atau saran soal The Bang Bung, boleh banget.
Boleh.
Jadi kedepannya mungkin kita bisa lebih baik lagi daripada sekarang ini.
Betul, setuju. Yeah.
Jadi sampai sini dulu. Sampai berjumpa lagi di next podcast kita.
Bersama saya Bang Aldri.
Dan saya Bung Yogi.
Dalam acara The Bang Bung Talk.